Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Druhá lajna. Opäť ďalší týždeň, opäť Druhá lajna, opäť NBA podcast a opäť Kiko, a.k.a. Mladá krv. Kiko, ahoj, aký si mal týždeň?
Ahoj, ahoj. Týždeň bol fajn, opäť si ma pobavil svojim tlieskaním na začiatku, ale tentokrát si išiel naopak druhou rukou, čiže...
Máš takto nastudované?
Čiže robíš pokroky.
Tak to sú nie žarty. Som nedožmatla až takto nastudované.
To sledujem poctivo. Celé týždne, ako tlieskaš.
Dôležité, aby si sledoval koho? Druhú lajnu. Keď sme pri druhej lajne, tak jeden zo spoluzakladateľov, super kus, je tu dneska taktiež s nami. Kus, jak sa máš?
Co je ruso, v pohode, nevyšla mi veľmi predikcia finále turnaja, ale bohužiaľ, aj to sa stáva.
Ty predikoval?
Dával som storku na Instagram, že
také dobre subjektívne.
Hej, niečo v zmysle, že dneska si môžete pozerať finále play-in turnaja, ako Pacers porazia Lakers a nevidel.
OK. To inak možno veľa ľudí nevie, ale pred zhruba možno 2 mesiacmi si myslím, alebo tak, 3, si začal robiť vlastne Instagram, to znamená skoro všetok content. Ja tam sem tam pridám iba niečo, možno keď niečo pozerám. Teraz som tam pridal, že, lebo som pozeral tú celebration in season turnaju. A takže ja tam sem tam pridám nejakú fotku televízora alebo notebooku, ale inak všetok NBA content prichádza od Superkusa, takže keď sa vám to páči, rovnako ako nám, my ako sme extrémne spokojní, good job s tým, fakt, že veľmi, veľmi, veľmi na to šlapeš, takže určite mu napíšte, že sa vám tento spôsob, ktorý si on zvolil, taký subjektívny, objektívny, tak či sa vám to páči.
Tak ďakujem, toto bolo ako také, keď si v robote a máte nejaké, že one to one alebo zhodnotenie roka.
To ešte bude. To ešte bude zhodnotenie roka, takže tam si, nechám si tam väčšinu času, teda väčšinu, toto bola len taká ochutnávka, z čoho budeš počuť o pár týždňov. No, dobre, a samozrejme nechýba tu Dosti. Dosti, chcem sa ťa spýtať, ty si fanúšik priateľov?
Čaute, som? Áno, kultovka. Dal som to niečím... Aha, vidíš tuto hore.
A ktorá je tvoja obľúbená postava?
Ťažko to povedať, ale akože top 2 by bol určite Matthew Perry. Aj bez ohľadu na to, že zomrel zrovna. Ale ešte aj Ross sa mi páčil. Na to, že bol proste taký akože trapný paleontolog, tak akože bol vtipný.
A máš nejakú že obľúbenú scénu z toho seriálu? Vieš, alebo niečo čo? Také pamätné. Čo by si prvé povedal, čo sa ti páči z toho?
V prvej sérii, keď je ten nejaký diel, tretí alebo siedmy, ako pípadla elektrina a Chandler sa zamkol dole v tom metre s tou Jill Kudekrovou. To si proste, to ma vždy pobaví, ale je tam toho veľa, to si neviem teraz pomôcť.
Z hodou okolností to pozeráme teraz asi tretí alebo štvrtý krát celé a sme na začiatku druhej série teraz, takže pred pár týždňami sme pozerali práve ten diel a ten bol vyhrotený.
A samozrejme, potom akože tie rozchody a schody, Rosa a Rachel boli akože halúzne. S tým listom a zoznamom a to We Were On The Break. Teda ja som to pozeral aj v slovenčine, ale potom som to aj po slovensky, po anglicky ma to donútil niekto pozerať.
Mne sa páčilo to, čo si tam pozerali to video z toho, čo tam hovorila tá Rachel, vlastne tú historku z toho, keď som bola niekde vo Francúzsku, neviem čo.
Nie, že stopovať po západnej Európe?
Áno, presne.
No stopovať, jasné, tak to je tiež akože jedna legendárna, ale to není vhodné pre všetkých, akože
poslúdačom.
Dopovedať, že čo to znamená.
Dobre, super, takže toľko Dosti a line-up dnešného druhá lena podcastu. Keď sme pri tých lay-upoch, tak sa nám nepodarilo tento týždeň nahrať lay-up line, za čo môžem ja, takže to sa vám chcem rovno ospravedlniť, že ja som bol ten človek, kvôli ktorému lay-up line nevysiel, mal to byť vlastne ako keby druhý diel toho in-season turnaju, to znamená, mali sme tam zhodnotiť tie prvé dve kola a potom semifinále a finále sme mali predikovať, bohužiaľ to nevyšlo. Tak za to sa vám ospravedlňujeme, ale tento týždeň určite lay-up line vyjde. Takže tak. A čo nás čaká dneska? Dnes sa pozrieme na novinky, samozrejme pozrieme sa na in-season turnaj, ktorý vlastne včera skončil ako keby pre vás pred 2 dňami. A takisto sa pozrieme na nejaké veci, ktoré sme vlastne slúbili minulý podcast, ale bohužiaľ sme to časovo nezvládli, takže, takže pozrieme sa na to. OK, ideme na layup, ideme na novinky. Jalen Duren zranený 2 týždne, ľavý členok. A keď sme pri Pistons, tak tieto vynikajúce ako sa povie strik po slovensky?
Strik?
Šnúr.
Šnúra, áno, táto šnúra pre her sa natiahla na 19. Halus je, čo teraz vlastne jeden z takých podcastov, ktorý ja mám veľmi rád, volajú sa Through the Wire, tak hovorili vlastne tam fakt, že keď spočítame posledné zápasy Wizards, Pistons a Spurs, tak v posledných 49 zápasov majú skôr 1-48 a ten jeden výherný zápas bol Wizards proti práve proti Pistons, takže tieto tri týmy vyhrali z posledných skoro 50 zápasov jeden, takže čo je celkom akože ako halus, že už dávno neboli takto, že tri takto zlé týmy v lige. A keď sme pri tých šnúrach prehratých, tak my sme sa minule bavili, že Pistons a Spurs, že ako to vyzerá, tak Pistons sú na 19, Spurs sú na 16 a najviac v histórii je 28, a čo už není až tak ďaleko. Myslím si, že keď sa chlapci zomknú, tak sa to dá, či už v jednom alebo v druhom týme. Tak sa spýtam vás, že kto si myslíte, že skôr preruší tú šnúru? Ja vám aj rovno poviem, že s kým sa hrá. Viem, že Pistons tam majú tak, že majú Spurs majú tak, že hrajú s nejakým tímom, ktorý si už nepamätám, ale hneď to pozriem. A potom majú back-to-back Lakers. A teoreticky by mohli Lakers tým, že vlastne sa im podarilo vyhrať ten in-season turnaj, tak možno stiahnuť trocha nohu z plynu. A možno, že Spurs sa dostanú nejakých 17-18 zápasov, ale že práve v tomto zápase to zlomia. Tak čo vy myslíte, borci, ohľadom Spurs?
Podľa mňa nie.
Dobre, takže majú Rockets vonku, Lakers doma, Pelicans doma a Bucks vonku.
Celkom drsná šnúra.
No, jak to vidíte?
Akože za mňa jeden zápas proti Lakersu môžu dať asi. Myslím si, že budú Spurs piecovaní a Lakers sú takí, že ľúbia akože poceniť veci. Takže myslím si, že jeden z tých zápasov môže byť, ale že kľudne môžu podľa mňa akože aj Rakic poraziť, keď sa niekto zblázni a bude si myslieť, že je najlepší na svete. Čo už ukázal, že není.
To bylo?
No.
Aha. To som ma prekvapil, táto kopačka. Kiko, ty si čo myslíš?
Je to možné, že proti tým Lakers nepredpokladám, že toto by bol ten tým, ktorý dosiahne tú negatívnu štúru, obzvlášť pod Popovičom, proste vyzeralo by to zle a nestane sa to. A potom, ak by sa to nestalo ani v tejto nejakej šnúre zápasov, tak potom hneď hrajú v Chicagu, potom o dva ďalšie zápasy doma s Utahom a dvakrát v Portlande, čiže nejaká tá šanca by tam mohla byť to prerušiť, aby z toho až taká strašná štúra nevznikla.
Aby z toho nebola aj šnúra, že 5-6 výher po sebe.
No, tak to nepredpokladám. A hlavne Bulls teraz, čo vyhrali 4 zápasy za sebou, myslím. No, alebo 5.
To nie je prekvapenie, keďže je zrazený základný.
To je pravda, inak to je celkom malo. A čo sa týka Pistons, tak tí hrajú proti Pacers doma, proti Sixers doma, potom vonku sú Sixers, potom z Bucks, Hawks a Jazz. Ja si tiež myslím, že tam môže byť podobná vec ako z Lakers, že by Pacers mohli poraziť ďalší zápas, takže tam to vidíte ako?
Ja si nemyslím zase, že by ich mohli poraziť, podľa mňa. Akože v čom, a ešte tým, že je Durant teraz zranený, no, podľa mňa ne. Akože, no, možno príde nejaká šnúra, kde budú mať dva zápasy po sebe, nejaké Charlotte, alebo Portland, alebo Wizards, alebo neviem čo, ale keď teraz Memphis nedokázali poraziť, tak sorry. Tak asi to bude ťažké. Asi tam není veľa tímov, na ktorých môžeš zbierať víťazstva.
OK, takže čo si myslíš? Takže Kusty si myslíš, že obidve šnúry budeme sa o nich baviť budúci týždeň?
Jo.
Takže historické veci, to máš dosť rád.
No však ešte budem hovoriť o jednej historické, ktorá započala. Budem pekne otravný, ale nie, nebudem otravný. Neviem, akože, ktorú... Ja by som povedal, že Pistons to nemusí akože zlomiť, aj keď je to akože v rozpore s tým, čo som si myslel pred sezónou, ale tak to už je v rozpore dosť dlho, takže a raz aj nechcel by som, aby Lakers prehrali v jeden týždeň aj so Spurs, aj s Pistons a proste zase nepotrebujeme.
OK. Dobre, takže uvidíme, no. Takže uvidíme, ktorá z týchto sérií. Samozrejme, budeme to sledovať, keďže je to celkom funny. Dobre, zrazil sa Zach Levine a budú sa zrazu dosť začalo dariť, čo je celkom zaujímavý, jak to povedať?
Paradox?
Paradox, koľko dneska som úplne prázdny na slova. Takisto Josh Green je zranený 2 týždne. To hovorím inak všetkým, ktorí si ho vo fantázii vybrali ako ja v 8. kole, že už ho pustíte, už je to proste za mňou, ja som Josh Green a už som zlomil palicu minimálne vo fantázii tento rok. No a potom Bradley Beal stále teda nie je ešte v základe. Kristaps by sa mal vrátiť do rotácie Bostonu v priebehu tohto, myslím, že aj teraz cez víkend na zápas, tak uvidíme, či to tak bude alebo nie. Ale čo je zaujímavé, je, že Klay Thompson a Warriors nediskutujú o predĺžení zmluvy. To som sa chcel vás spýtať, chlapci, že prečo si myslíte, že to tak je? A ak by ste mali odporučiť managementu Warriors, tak by ste im odporučili predĺžiť s ním zmluvu? Ak áno, tak či nejako obmedzený akože kontrakt, alebo že ako to vidíte, Clay a Warriors, aj potom, čo predvádza, či už Clay alebo Warriors túto sezónu.
No, je to tam také patové ticho a nikomu sa to podľa mňa nechce akože začať iniciatívne riešiť, aj keď Clay, viem, že sa možno vyjadril pred pár týždňami, že je z toho celkom smutný a prekvapený, že akože mu ešte neponúkli predĺženie zmluvy. No a vo Warriors tým, že proste je tam nový GM, možno, že predchádzajúci GM by mu to akože tak nejak automaticky by ho prolongoval, ale je na mieste sa proste nad tým zamyslieť, že čo ako, lebo keď mu dajú proste nejaký na 3-4 sezóny kontrakt, neviem, akých 100 miliónov alebo 90, hej, tak akože podľa mňa to bude dosť veľká záťaž pre nich v pomere toho, čo im proste Clay môže priniesť, lebo naozaj akože už je to proste citeľné, hej, akože verím tomu, že vie dať proste nejaký 40 bodový zápas pri 4 driblingoch, ale to môže byť tak každý desiatý. Takže podľa mňa akože on by chcel asi nejaký, určite nejaký max, ale určite není hoden max akože kontraktu aj v kontexte toho, že Green má vysoký kontrakt a tiež akože ten kontrakt je už asi väčší ako to, čo týmu prinesie a tak ďalej, že proste není tam úplne že až tak okolo čoho stavať. No. Takže ja by som akože dosť vážne rozmýšľal nad tradeom. Nie samozrejme sa unahliť proste za prvé, čo príde, ale viem si predstaviť, že nejaký tým by bol ochotný zaklejať dať akože hodne ešte. A prižmúriť oči nad tým, že tá výkonnosť je taká poslabšia. Ale konkrétny tým akože momentálne musel by som trošku pošpekulovať.
Memphis. Nie, akože podľa mňa je veľmi možné, že Clay akože aj ukončí kariéru. No a po tejto sezóne, ak mu Golden State nedajú kontrakt, vieš, akože si zoberie, že dokázal viac menej všetko, čo si dokázať chcel. A už má svoj vek a má akože dosť ťažké zranenia za sebou posledné roky, čiže podľa mňa akože by to mohol byť ten taký hráč, ktorý nebude chcieť ísť hrať niekde inde. Vieš, vzhľadom na to, čo dokázal proste v tom Golden State za tie roky, čiže viem si to predstaviť, že by to mohol zabaliť, ale kľudne neviem, akože aj keby mu dali kontrakt, vieš, tak keď si zoberie, že Clay je aktuálne proste 15-bodový hráč na zápas ako scorer, čiže by sa mohol pohybovať skorej v tých rolách a v tých kontraktoch, ako je, ja neviem, Monk, alebo Huerter, alebo Bogdanovič a podobne, čiže podľa mňa Max, akože určite by mu nemôžeš dať ako GM, ak si nový, lebo si nemyslím, že tak by si ten manažer ako taký udržal proste job dlhodobo, keby zdal Clayovi teraz nejaký veľký kontrakt a podobne, čiže a s tým, že tam máš Chrisa Paula, vlastne Stefa Draymonda, tak si išiel all-in túto sezónu, ale to tiež, neviem, budeš tam musieť proste niečo meniť a s tým, že Clay má akože zlý začiatok do sezóny, tak si viem predstaviť, že by toto mohol byť koniec Splash Brothers.
Ja by som asi ešte počkal na to všetko, ako sa tá sezóna vyvrbí. Čiže teraz v podstate súhlasím s tým GMom, že nemá zmysel uvažovať o nejakom predlžovaní zmluvy, keďže teraz sa to už stať nemôže v priebehu sezóny. A skrátka uvidíme, na čo ešte Clay má, aké výkony podá, lebo to zatiaľ to teda nie je dobré. Ale tak zase vieme, že historicky ukázal, že vie zabrať v tých kľúčových zápasoch. No a uvidíme, ako sa celá tá sezóna pre nich aj pre neho individuálne vyvinie. A na základe toho potom sa treba nejako rozhodnúť, čo s ním.
OK, borci. Pekne ste to zhrnuli. Ideme na in-season turnaj. Videli sme štvrtfinále, podľa mňa veľmi dobré zápasy, viac menej ako všetky boli veľmi dobré. Niektoré boli také, tie koncovky, tam ten výpad Lakers a Suns, to bol podľa mňa celkom taký, že aspoň teda pre mňa to bolo na tej úrovni toho prešľapu Kevina Duranta vtedy v tom playoff, neviem už, ktorý to bol rok, ale keď tak prešlapol, že bol... 2021 to bolo? Nie, to bol, on bol z Warriors tedy. To myslím to, že... Nemyslím ten, že mal prešlap, ale ten, že keď stúpil do autu a nezapískali, že stúpil, čo tak zachytával loptu. Viete, o čom hovorím? To bol... Hovorím o tom zobratom timeoute, očividne, keď nemali Lakers loptu a Warriors vlastne... Stalo sa to, že Kevin Durant zachraňoval loptu a stúpil do autu extrémne jednoznačne a vtedy sa to nezapískalo ako out. To bolo ešte predtým vlastne, ako boli challenge. A toto mi veľmi pripomínalo tú situáciu. Chápem, že to je...
Ale teda akože ktorú konkrétne tam toho na záver bolo viac?
No tu s tým timeoutom zobraným. Že čo LeBron zobral timeout, keď nemali akože očividne loptu v rukách, takže... Toto myslím, že to bol taký, je to ťažké podľa mňa, my sme sa bavili aj o tých rozhodcov, že je to ťažké podľa mňa v takom vyhrotenom závere, však to bolo koľko, o dva body bolo to, alebo tak nejak,
o dva.
Hej. A vlastne Reeves ako keby som skúsil zobrať ten foul, tam nič sa neudialo, nezapískalo sa nič a potom vlastne vypadla mu lopta ako keby a vtedy vlastne zapískal timeout. Alebo LeBron to bral time a rozhodol sa to zapískal a mali teda znova loptu. Takže to mi pripomínalo tú situáciu. A mne sa to páčilo, že akože páčilo sa mi to, že všetky tie zápasy, ako keby štvrťfinálové Pacers Celtics bol super zápas, Pelicans Kings bol super zápas, kde Kings hrali, aspoň teda za mňa, Bucks Knicks takisto bol dobrý zápas, proste, že áno, Bucks hrali, proste dali 23 trojek a mali proste šialenú strelbu. Ale proste Knicks hrali dobre, hrali rovnako ako Kings dobre, že nebolo to, že bol jeden by bol akože o mnoho, mnoho lepší. A, takže je za mňa akože čtvrťfinále výborné. Vy máte nejaký highlight?
To čtvrťfinále, to sú... Počka, ja už mám asi iba zo semifinále.
Teraz som hovoril, že tam sa hralo Pacers. No dobre, tak poďme do semifinále tým pádom. Hrali Pacers proti Bucks a Lakers hrali s Pelicans. Tam to bol ten jeden zápas, ktorý bol taký slabší z tých všetkých a tým, že Pelicans neprišli a začali sa teda objavovať rumor o Zionovi a o jeho proste všetky tieto hovná okolo toho celého.
Ale to som akože, som to mác akože prekvapil, lebo v úvode hral akože celkom akože tak akože aktívne a potom sa úplne vytratil. Úplne, že proste nestrieľal nič, nič.
No, Mňa vlastne ako keby to tak zavrelo to ten podľa mňa ten kruh toho, že už aj tá NBA na mňa sa trocha vyprdli, že ja si pamätám, že 2-3 roky dozadu sa strašne marketoval Zion a super toto, ale teraz už aj to je tak vidno, že ani pri tom in-season turnaji to nebolo tak, že by sa to marketovalo okolo Ziona, už sa o ňom až tak nehovorí v tých nejakých superstar, neviem čo, under 25 najlepším hráčom, alebo tak, bolo to pre mňa akože zaujímavé, ale rozumiem tomu, lebo proste nedeliveroval vlastne v žiadnom z tých zápasov, aj v tom zápase, čo postúpili, tak proti Kings, tak tiež nebol on ako keby ani zďaleka najlepší hráč toho tímu. Takže čo hovoríte na to, že vlastne Pelicans totálne zhoreli proti Lakers, že totálne?
Podľa mňa, akože ja od začiatku tvrdím, že za mňa Pelicans nie sú taký dobrý tím, ako boli hypovaní na ESPN a SportsCenter a dokazujú mi to každý rok, čiže neviem, či sa chcem opakovať úplne. Ale skôr by som sa zastavil pri tom Zionovi, lebo ja som pozeral nejakú tlačovku, kde bol vlastne Valančiūnas a on tvrdil, vyjadroval, pýtali sa ho proste na Ziona, ako vždy. A on sa vyjadroval nejakým takým štýlom, že Ako keby mne to prišlo z toho hľadiska, že on vravel, že Zion sa začal viacej snažiť, lepšie stravovať a viacej vážne, ako keby bral tú NBA. Čiže za to ma to prekvapilo vlastne aj tie veci okolo toho, že kidajú teraz na Ziona všetci, lebo som mal pocit, ako keby Valančiūnas vlastne naznačoval, že sa to zlepšuje oproti minulým rokom, ktoré na to sral aj na tú stravu, aj conditioning a proste tieto veci okolo toho. Čiže to ma tak zarazilo trošku.
Akože áno, ale tie zápasy mal proste slabé aj ten postupový proti Kings, čo bol akože ťažký zápas a celkom akože za mňa prekvapenie trošku, že Pelicans dali Kings, ale tam proste dal 10 bodov. Na to proste, keď si akože superstar týmu a až 10 bodov potom dáš 13 proti Lakers, tak si taký akože, neviem no.
Jo, ale podľa mňa akože pri Zánovi bude aj ten taký problém, že on je v lige vlastne čo 4 roky myslím,
No
kedy zorientovať.
toto je štvrtá
2019 draft. Jo, čiže
sezóna,
no vieš, že proste aj keď sa zoberieš, tak akože
nie?
z niektorých hráčov vyrastú hviezdy a oni sa zlepšujú z roka na rok, ale týpek bol proste zranený každú sezónu, vieš, on možno nemal úplne príležitosť pracovať, ja neviem, na streľbe, alebo na milión iných veciach tým, že musel stále niečo rehabilitovať a stále sa dáva dokopy so zraneniami, čiže podľa mňa ten akože rast na nejakú hviezdu a ak sa tam dostane, tak bude proste pomalší možno ako u niektorých hráčov kvôli tým zraneniam.
No zároveň, ale vždy, keď hral, tak bol proste šialene dobrý, vieš. Mimo tie
Jo, ale
zranenia.
akože, je skvelý, ale stále je taký, že jednodimenzionálny, vieš, a proste.
A mne proste nepripada, že je nejaký, že vymakanejší. Akože vidno, že má viacej svalov, ale ten kufor na zadku má proste extrémny, akože za mňa. Fakt ako také
Tak ale,
atypické.
vieš, ako výbušná sila je v hamstringoch a v zadku, čiže.
To potom akože Kenny Lofton má akože budúcnosť ešte pred sebou.
No dobre, tak Kiko, ty nič? Ty nemáš čo k tomu povedať?
Neviem, ako to neprežívam.
Okay.
Ja
To je
neviem, celý
úplne...
tento in-season turnaj na mňa nejako nezapôsobil, takže mňa to
To
mrzí.
fakt? To som
Vôbec.
práve chcel začať s tým, že podľa mňa je to výborné, proste vidíme dobrý basket, veľa tímom to pomôže. Ja si nepamätám Anthonyho Davisa v takejto forme napríklad na začiatku sezóny asi, no mene, že nikdy. Že, a ja si myslím, a takisto za mňa je to výborný experiment a je to podľa mňa, akože celé to bolo veľmi dobre spravené, podľa mňa aj to, že to bolo vo Vegas, to vlastne Final Four, ako keby v tej sphere, tej guli, tak za mňa, akože to je výborný experiment a aj to, že tie ostatné týmy mali relatívne oddych, alebo že tá sezóna bola trocha spomalená, ja si myslím, že sú akože extrémne, ja osobne to extrémne pozitívne hodnotím, ten experiment, to, že tam boli týmy, ktorým na tom záležalo, to, že napríklad ako sa marketoval Haliburton a jeho vzrast a to, že proste Pacers na tých zápasoch záležalo. Vlastne dostali sa tam dva týmy, ktoré myslím, že najviac im záležalo na tých zápasoch, boli proste Pacers a Lakers a možno ešte Kings, že šlapali proste v tých zápasoch podľa mňa na 100% a za mňa akože super, akože
No
veľmi
ale to
dobrý
podľa mňa
experiment.
iba o niečom svedčí, že sa tam snažilo pár tímov o to a ostatní sa na to akože celkom vykašľali.
No
Ale
potom tie
akože
týmy, čo postupili, tak sa všetci snažili podľa mňa už.
ja si myslím, že tie základné skupiny, že tieto týmy akože až také neprežívali, tam im to bolo jedno, ale už ako náhle si prešiel cez tú základnú skupinu, tak už si uvedomil, že tá sezóna je proste trošku aj o niečom inom a že je to proste zaujímavejšie a hlavne za mňa je to príležitosť pre mladé týmy sa naučiť taký hrať playoff basketbal. Proste, že si už ako keby v playoff, nie si akože v sérii na konci sezóny, ale v nejakom playoff si a psychiku a stratégiu tam akože vieš vyskylovať. Je to do budúcna hlavne príležitosť pre mňa, pre také týmy mladé, ktoré sa do play-off ešte ani nedostali, že si akože môžeš vyskúšať také fakeové play-off. Napríklad pre Oklahomu by to bolo podľa mňa, že dosť dobrá škola, alebo pre nejaký takýto tým. Takže a bohužiaľ tak to, že už zrovna vyhrali Lakers, čo veľa ľudí akože nebaví. A už som si poprečítal aj na Twitteri všeličo, aké krcky, ale akože za mňa je to tiež akože vydarené a myslím si, že s postupom sezón to akože nejaké svoje miesto si to nájde. Akože možno to bude pri veľa fanúšikoch trvať, napríklad keď proste máš vo futbale Premier League, tak a máš tam FA Cup, tak proste aj ten FA Cup akože v nejakej časti sezóny tých fanúšikov zaujíma, tak toto by mohlo byť akože niečo podobné.
Jo, akože... Sorry, poč.
Aj s týmto súhlasím, že pre tie mladé týmy to môže byť fajn. A vidím tam nejaký ten zmysel z tohto hľadiska, ale pre mňa tie zápasy nemali nejaký... Nevidel som tam niečo špeciálne. Už aj v tých základných skupinách si pamätám, že hrali spolu Boston a Chicago a že tréner Chicago, pomôžte mi s menom.
Billy Donovan.
Billy Donovan. Billy Donovan prišiel za Mazulom, že, lebo vyhrával vtedy Boston o 20. A keď zobral tému, že akože, čo robí vyslovene, a že Mazulom vysvetlil, že vlastne že toto je zápas in-season turnaja a že oni by chceli postúpiť a že ani netušil proste, že niečo také vôbec existuje. Takže chápem, že tá NBA sa to snaží tlačiť a akože promovali to dobre aj všetko, ale keby to berie tých 30 tímov vážne, tak mi to príde zaujímavejšie, ako keď sa tam o niečo bije, možno neviem, nejakých 6-8 tímov. A podľa mňa aj tí Pelicans, aj ten Zion, že tiež to o niečom svedčí, že podľa mňa toto by v play-off zápase nespravil.
Je to, že koľko play-off zápasov Zion odohral? Čiže to môže...
Vždy, keď bol
myslím, že presne 0. No.
Playoff, tak on tam nebol, no presne tak. Ale práve si vypichol také dva týmy, ktoré chápem, že ich to nezaujíma, lebo Chicago, myslím, že majú väčšie starosti ako in-season turnaj a Boston ide akože jednoznačne na titul, ale práve týmy ako Orlando, Pace. Ako Indiana, Pacers. Ako Portland o 2 roky, keď bude skúd mať proste tretiu sezónu, dajme tomu, tak si myslím, že budú proste veľký favorit na výhru nejšieho takéhoto, alebo minimálne na postup. Ďalej, a Houston takisto, a Houston úplne není ten prípad, lebo tam sú hráči, ktorí majú s tým skúsenosť, ale Thunder, ak ste hovorili, podľa mňa tam je veľa tímov, ktoré si myslím, že budú na tomto stavať. Mne sa to páči veľmi, akože ja som veľmi s tým spokojný, že jak sa to spravilo aj tak všeobecne, že ten koncept, že sa to snaží niečím byť, a myslím si, že budúcu sezónu to bude lepšie ešte.
Tuto, akože chápem. A ešte jednu vec, aby to nevyznelo, takže teraz chcem nejako dehonestovať to víťazstvo Lakers, tak klobúk dolu, že vyhrali v podstate 3 zápasy s relatívne silnými supermi po sebe a to, čo LeBron ukázal vo veku pred 39-kou, tak neviem, či niečo také sme videli. A nechcem teraz úplne zachádzať do tej GOAT debaty ani do ničoho, lebo si myslím, že nemá to nejaký zmysel tu porovnávať hráčov, keďže každý je pre niekoho. Každý hráč je pre niekoho svojím spôsobom výnimočný a každý pre niekoho niečo znamená, takže to nie je to podstatné, ale ukázal nám, že proste aj v tomto veku sa to dá, ukázal nám možno, že aj taký slabý tým, ako sú aktuálny rok Lakers, si teda ja osobne myslím, takže aký je stále líder a ako ich dokáže potiahnuť za tými víťazstvami, to mi prišlo úplne neuveriteľné. A zároveň nám ukázal Austin Reeves, že vie byť možno ten X-faktor v tých kľúčových zápasoch, uvidíme. Ale mali sme také tie náznaky toho, že to, prečo dostal možno ten kontrakt, to, čo sa od neho očakáva, takže možno, že toho bude aj schopný.
Súhlasím s tebou, bolo to podľa mňa, akože aj ten zápas samotný bol podľa mňa celkom zaujímavý, že sa, akože tam išlo tam o dosť, akože veľa vecí, aj Pacers vyťahli zaujímavé veci, v zostave Isaiah Jackson dostal viacej času, keď potrebovali proste veľké tela a bol taký súboj štýlov, mne sa to veľmi, akože, veľmi sa mi to pozdával ten zápas, ten finálový.
Ja akože zo strategického hľadiska to bolo akože zaujímavé stratégia na jednej, na druhej strane nejaká. Žiaľ pre niekoho, našťastie sa viacej podľa mňa podarilo Lakers vnúčiť ten štýl hry. Mňa osobne sklamal veľmi Miles Turner, ktorý proste ukázal presne to, že v hlave extrémne sú labia, urobil si 6 absolútne zbytočných faulov, úplne proste, že v situáciách, kedy to bolo absolútne zbytočné. Častokrát to nebolo priamo ani na lopte, takže tam naozaj ukázal, že v hlave je taký akože jednodimenzionálny. A strašný paradox bolo proste to, že Lakers dali dve trojky za celý zápas a že proste s dvomi úspešnými trojkami proste vieš nejakým spôsobom vyhrať dvojciferne a tlačí to proste z Paynu. A celkovo podkošová obrana Pacers, ktorá sa, nechcem akože túto kopať, ale niekedy sa hypovala na začiatku sezóny. A tu podľa mňa absolútne neexistovala v tomto zápase. Tam to bolo až, naozaj to bolo také, že...
Ja, ale zase pravdou je, že neexistuje celú sezónu.
Tu by som len povedal k tomu, že či bloky reflektujú pod obranu.
Tak keď sa vyfauluje tvoj bloker, tak nie.
Takže ale toto akože Pacers majú akože veľmi fajné sezónu, to akože v tomto smere tá predikcia vychádza, ale potom do prípadného playoff sa ukazuje, že akože Turner môže byť taký, neviem, no, buď mu to playoff píde, alebo zhoríš s ním úplne.
Ešte jedna vec z mojej strany, ak môžem, tak by som sa chcel verejne ospravedlniť Indiana Pacers. Každý sa môže mýliť a ja si to priznávam v tejto chvíli. Čiastočne som sa nemýlil, keď som hovoril, že budú otrasní v obrane. V tom akože, v tom som si veril, ale nečakal som, že budú až takýto dobrí a myslím si, že je to veľkou zásluhou tej ich hlavnej hviezdy, ak takto môžeme plynule prejsť k vlastne k dnešnej téme, ak je to k Tominke všetko.
Hej, hej, keď si pri tom veľkom ospravedlňovaný, tak sú tu nejaké ospravedlníky ešte ostatných chasňov?
Áno, to som chcel, že či aj vy máte niečo také, lebo mne napadá pár vecí na vás, tak...
Akože, tak, že za...
Tuto som sa ja milil, ja si to priznávam. Klobúk dole pred Indianom.
Akože z hľadiska predikcií? Že,
a, áno, áno, áno. Predsezónnych predikcií. Ja sa chcem ospravedlniť Brooklynu Nets, asi. Zatiaľ.
A ty, lebo si nechcem ospravedlniť?
Ja?
Ja nie.
Okay. Akože počkaj, teraz som nepočul.
Že ja sa chcem ospravedlniť Brooklynu Nets.
Jaj, dobre.
Tak a Philadelphia štvrtá, predikoval som ich šiestých, takže tam nemám sa o čom nás. Ja sa nemám o čom baviť. Sú dve miesta. Brooklyn som asi... Poviem teraz každé slovo, takže si zapchajte. Brooklyn som prejebal s tým 14. miestom.
Strašne.
Tak akože myslím si, že všetci by sme sa mali ospravedlniť Minnesota, ale uvidíme, že do akej miery akože ostanú na tom vysokom... Počkaj, vlastne, koľko ty sú teraz? Neviem, či ono...
Prvý z prvých.
Prvý z prvých, takže vlastne, no, takže akože nikto sme asi nečakali, že na Vianoce bude Minnesota prvá, a inak akože ja som iba tiež prestrelil dva týmy, ale tak neviem, či sa im mám akože ospravedlniť, lebo som ich akože prestrelil dobrom a zhoršie. Takže s tým Pistons a s Hospersom to akože zatiaľ to vyzerá tiež pekne, akože nezvládol.
Nechce sa Orlandu ospravedlniť dosti?
Orlandu som dal, ako som dal?
12.
12? Tak to by som sa mal asi ospravedlniť. To by som sa tiež vlastne, to tí sú druhý, no to je tiež akože prešlap.
A 13. Pelikans si tiež by si mohol tam niečo posunúť, či...
Pelicans 13, vieš čo, za to, že prehľadil 40, tak akože môžu byť, akože tam sa nebudem ako ospravedlňovať. Za to sa môžu dosť akože hambiť.
OK.
Aby som sa ospravedlnil. Hej, hej, Joe'ovi Mazulovi. Lebo ja som si myslel, že bude trošku prehypovaný, ale presne čo Kiko vravil, ten moment medzi Billym Donovanom a Mazulom, tak podľa mňa akože ten fakt, že na tom ich rozhovore si videl takú skvelú situáciu, že proste Billy Donovan ani nevedel, že ten bodový rozdiel je nejaká vec a Joe Mazula proste vedel, že potrebujú o toľko vyhrať a podľa mňa to je znak medzi trénermi, ktorý je možno, že priemerný a dobrý, že ten dobrý tréner vlastne pozná pravidla odpredu, odzadu, od stredu a vlastne vie reagovať na všetky možné herné situácie a vie ti ten tým proste pripraviť fakt na všetko, čo v tom zápase môže nastať. A akože to mi prišlo z niektorých takých situácií, čo som osledoval, čiže myslím si, že Joe Fazula môže byť proste šéf.
A ty kus nemáš nejaké ospravedlníky?
Ani jedno.
Ani Toronto napríklad?
Nie.
Dobre.
Nie, myslím si, že Scotty Barnes akože začal brutálne sezónu, Schröder tam mal šnúru asi prvých 10 zápasov, kde bol proste dobrý, ale podľa mňa to začne opadávať. Ja si myslím, že neviem, koľko sú teraz popravde, ale viem si predstaviť, že ani sa nedostanú do play-off.
Podľa mňa tak, že okolo play-in. Áno,
No,
to 10.
čiže
11.
akože nemám sa za čo ospravedlňovať.
Bol som to ja. no dobre, tak poďme na to kýko. Ďalej.
Tak poďme na tých Pacers, konkrétne teda na Tyrese Haliburtona. A ten take je, že Tyrese Haliburton je budúci MVP hráč. Aby sme si to podložili nejakými tými jeho aktuálnymi výkonmi, tak Tyrese Haliburton zaznamenal trikrát túto sezónu štatistiky 25 plus bodov, 15 plus asistencií a žiadna strata. Teda trikrát v tejto sezóne a žiadnemu inému hráčovi sa to nepodarilo viac ako raz v celej kariére, takže to je jedna z tých veľkých vecí a potom 27 bodov, 12,1 asistencie. Naposledy, keď niekto priemeroval viac asistencie ako teraz Tyrese Haliburton, tak sa vraciame do 90. rokov a Johnovi Stocktonovi, ktorého asi považujeme za možno top 5 rozohrávača všetkých čias, takže asi na takejto možno číselnej úrovni sa pohybujeme. No a ďalšia vec je možno to, kam sa tí hráči Indieny posúvajú a to, ako o ňom pozitívne hovoria ostatní hráči a ľudia v lige. Sledoval som teraz rozhovor s Bobom Myersom, ktorý hovoril o tom, ako to pokazili, keď draftovali Wisemana a nie Haliburtona, lebo vyzeral jednak super na tom draftovom kempe. A aj potom pri tom rozhovore mal takéto zdravé sebavedomie a zároveň to bol proste super chlapík a že proste veľmi to ľutuje z tohto hľadiska, lebo to v ňom videl a nespravili to. Takže to je ďalšia z tých vecí. Takže čo si myslíte o Haliburtonovi? Budeme o ňom hovoriť ako o MVP hráčovi?
Tak to akože veľmi som si Haliburtona obľúbil už keď prišiel do ligy, akože myslím si, že jeho meno a tým vyťahujem akože ja osobne veľmi často a podľa mňa by v tej konverzácii mal byť už tento rok, si myslím. Nevravím, že by to MVP mal vyhrať, ale keď si zoberieš, že no, vlastne vždycky na Instagram zverejní NBA tú svoju top trojku a je tam napríklad SGA, tak ja mám SGA veľmi rád, ale podľa mňa Haliburton by mal byť určite pred ním napríklad tento rok. No, v rebríčku. Proste keď máš hráča, teda Haliburtona, ktorý strieľa lepšie ako Steph a Klay napríklad a proste prihráva lepšie ako Chris Paul a LeBron a ja neviem kohokoľvek Harden, tak ako nemôže byť proste jeden z top hráčov v lige v MVP konverzácii. Podľa mňa už teraz je neskoro, že tam proste není, ale verím tomu, že akože časom sa tam dostane.
No to je šialené tie čísla, že 52% myslím, 45% trojky a nejaké 88% to je ski, akože to je plne šialená úspešnosť. A k tomu, keď si zoberieme zároveň ten nízky počet strát k tým asistenciám, tak číselne to vyzerá naozaj super. A asi aj ten efekt na ten tým tam je, takže dosti čo ty na to.
Ja si myslím, že určite sa dostane do MVP konverzácie. Neviem, či už túto sezónu, predsa len akože to MVP je dosť ovplyvňované akože tým aktuálnou výkonnosťou týmu Pacers sú 5. sú? Pozeral.
Áno, 5.
Na východe. To je také, že akože z 5. miesta to podľa mňa ťažšie MVP vyhráva, keď sú prípady, keď sa vyhralo aj zo 7. z 8. myslím. Ale má pred sebou akože starnú akože konkurenciu, ktorá akože dosahuje čísla podobné a tie týmy sú vyššie, takže myslím si, že tento faktor stále akože zohráva, ale viem si predstaviť, že budúcu alebo každú ďalšiu sezónu v tej konverzácii bude. Je akože on ešte veľmi mladý hráč, už akože vo vysokom veku dosahuje super čísla. Ja to je, ako sa potom nejakým spôsobom ešte mentálne vyrastie a bude zvládať playoff zápasy alebo eliminačné zápasy. Lebo myslím si, že akože nechcem sa pracovať v finále, ale finálový zápas dobrý proste neodohral. Tam bol akože minimálne v prvých troch štvrtinách bol akože celkom sklamanie a nevedel sa proste cez tú obranu plne, že presadiť aj, že malo strieľal. Hej. A napríklad aj na majstrovstvách proste tie eliminačné zápasy proste úplne nevynikal. Takže akože v tomto smere sa bude musieť určite ešte do budúcna zlepšiť. Ale akože viem si predstaviť, že bude v MVP konverzácii. A ešte posledné k tomu, čo si hovoril, že Warriors si ho nevybrali, určite to je škoda, ale na druhej strane ťažko povedať, či by vyrastol on vo Warriors do takéhoto hráča. Na jednej strane, že mohol by mať akože Stefa akože ako vzor, to beriem, ale či by akože dokázal tak vyrasť popri ňom, keby nemal toľko loptu a toľko priestor, to je podľa mňa otázne, však to je jeden z dôvodov, prečo sa teda ten trade z Kings medzi Kings a Pacers hodnotí tak pozitívne a kladne pre obe strany. Že proste odišiel z týmu, kde nemal taký priestor, do týmu, kde rozkvetol. A zase Kings dostali hráča, ktorého extrémne potrebovali.
Je to zaujímavé. Ja za prvé, čo chcem proste povedať k tomu, to je pre mňa úplne šialené, že ľudia okolo NBA médií proste keď ja som pozeral ten rozhovor, keď tam bol on aj jeho otec vlastne, a keď Chuck proste povedal, že on nepozeral, že ho videl druhýkrát hrať alebo tak, tak som myslel, že si vysreli mozog. Akože so všetkou úctou k ľuďom okolo NBA chápem, že to je skôr ako, čo sa týka inside the NBA, tak chápem, že to je skôr zábava, akože nejaká relevantná analýza. Ale príde mi to, lebo tie veci, ktoré ja pozerám tak, alebo počúvam, tak sú oveľa, mi príde, že také, že hlbšie a že tí ľudia naozaj to pozerajú. A príde mi to šialené, že hráč ako Haliburton, ktorého napríklad my vnímame už, dajme tomu, tretí rok možno, že už keď prišiel do ligy v Sacramento, tak sme hovorili, že ja si pamätám, že sme tu mali debatu, že komu by mali dať Kings kľúče od miešačky, že Haliburton vyzerá lepšie a dokonca hral vlastne v tej roli toho secondary playmakera Foxovi. Takže to mi príde úplne neuveriteľné. No a druhá vlastne otázka je, že to je dobrá otázka a vlastne moja otázka je, že kto tam teda by bol, ako v tej, nemyslím túto sezónu si myslím, že to asi nevyhraje, alebo bol by som veľmi prekvapený, keby sa udržali, ak sú skončia piaty, tak určite nevyhrá tú cenu. Myslím si, že by museli byť na prvých dvoch miestach, aby sme sa o ňom bavili ako MVP top 3 kandidátovi, ale myslím si, že 6-7 úplne v pohode môže skončiť na konci dňa. No a otázka je vlastne, ty si sa pýtal, Kiko, že či niekedy vyhrá, tak tam ako keby sa možno sa pozrieť na to, že ako to tam vyzerá, že koľko tých MVP kaliber hráčov máme.
Tak v budúcnosti akože určite ešte pár rokov pred sebou majú Jokic s Janisom, to sa asi zhodneme.
OK. To som presne chcel tak, že by sme sa zhodli na tých menách.
Je tu Embiid, tam si už úplne nie som istý vzhľadom na jeho zdravie a vzhľadom na to, že je pivot, že tam to skrátka, ako tí hráči idú s vekom, tak neviem, nie som si úplne istý, že bude takýto elitný možno o 3 až 5 rokov, ale keby sa to podarilo, tak tej konverzácii by asi bol.
Ja súhlasím absolútne, podľa mňa by bude najbližších 5 rokov ešte v konverzácii MVP.
No ja teraz je myslím prvý to v tomto poslednom rankingu, čo vyšlo.
No, však načapuje proste cez 30 bodov, vieš, na zápas.
Je tu Luka, tam asi tiež nemáme veľmi čo. A potom je tu, dovolím si tvrdiť, že veľa hráčov asi diskutabilných ďalej. Ešte tu Tatum možno?
A presne, áno, Jason Tatum. Boston vyzerá nabito aj, že ako do budúcna, že oni nikdy neboli nejaký že mega zlí posledné roky, kedy vlastne tam kvázi tomu šefuje Brad Stevens, alebo Danny Ainge a Brad Stevens, takže Tatum, aby som
ale na druhej strane, neviem, či Tatum, že ten Boston je vždy taký dobrý komplexne tým, že ten Tatum tam nedokáže možno až tak vyniknúť možno číselne, alebo neviem, ako aby upriamil tých ľudí na hlasovanie za jeho meno.
Podľa mňa to je Jaylen Brown efekt.
Sorry, podľa mňa to nie je Jaylen Brown efekt, podľa mňa je to efekt ten, podľa mňa Tatum, ja ho vnímam akože podobne ako Haliburtona, že vlastne podľa mňa už je tiež na tej úrovni, že by mal byť v MVP konverzácii, ale podľa mňa veľký problém v tomto je, že tie médiá robia strašne veľký taký tlak okolo tých hráčov, ktorých pušujú, a keď napríklad sme videli, čo vyhral Embiid minulý rok MVP, tak bol strašne akože pretlačaný a vlastne keď to vyhral Jokic, tak ten prvý rok prišiel tak akože, nie že z ničoho nič, ale proste tie čísla boli šialené, tak bol taký veľký hype okolo neho a podobne, a potom začali promovať, že vlastne tu jeho akože osobnosť, vieš, že vyzerá ako taký znudený korporátny zamestnanec vlastne, keď ide proste aj na tie zápasy, aj takto vie, že tí hráči, ktorí to vyhrávali za posledné roky, mali vždycky proste akože riadnu mediálnu pozornosť, čiže podľa mňa, kým ju nezačnú dostávať títo Tatumovia a Haliburtonovia a podobní hráči, tak proste z nejakého dôvodu nie sú v tých konverzáciách. Čo sa mne akož nepáči, ale myslím si, že je tam nejaké prepojenie.
Hey.
Kľúčová je tá storyline vlastne, prepačky, to je to, čo sa vždy bavíme, že a keď Tatum bude dávať, že v tom bode, kedy po novom roku, keď sa bude o tom rozhodovať a proste bude mať 60 bodové, však DeMar DeRozan mal pár, poviem to, teda, toto všetko poviem, čo poviem, nemusím úplne tak ako doslovne, ale minulý rok alebo predtým mal DeMar DeRozan pár dobrých zápasov, dal tam back-to-back game winnery a hneď bol proste top 5 MVP kandidát. Len kvôli tomu, že to boli veci, ktoré sa dali marketovať. A Tatum je podľa mňa stabilný hráč, ale nemá také tie výkony proste, že nedá proste 60 bodov alebo niečo také. Má akože, dáva veľa bodov, ale nie sú to tie také tie zápasy, ktoré keď si pozrieš tú MVP sezónu pri tých hráčov, tak si proste spomenieš na nejaké zápasy, ktoré v tej MVP sezóne boli akože kľúčové pre to získanie toho ocenenia.
Podľa mňa akože veľmi, aby som sa vrátila k tomu marketovaniu, tak akože Tatum je taký, akože aspoň vyzerá tak na diaľky, ako taký vlastne vyspelý človek, vieš? Že proste má to v hlave upratané a tak, a nerobí ti tieto veci, že tam húka, že I am him, a ako napríklad Ja, hej, ktorý si myslím, že je veľmi možné, že v tejto konverzácii bude vďaka tomu, že akože je skvelý hráč, ale tie veci, čo robí proste okolo, tu akože show okolo, tak je to niečo, čo ho vie vystreliť vyššie v týchto hlasovaniach napríklad. Čiže tak.
A myslíš, že Ja možno aj po tomto všetkom, že bude tak stále vnímaný, že ako, lebo napríklad niečo podobné sme videli možno u Kyrieho Irvinga, že on bol vnímaný podľa mňa ako veľmi super rozohrávač všetko a potom porobil tieto chujoviny. A teraz podľa mňa nehrá možno o nič horšie ako predtým, ale mediálna pozornosť sa na neho absolútne nesústredí.
No jo, ale to je aj preto, že on vlastne s nimi ako keby nekomunikuje, vieš. Akože ak sa Ja vráti taký ako predtým a budeš vidieť všade smeče a proste bloky, kde no, proste zabije loptu o dosku a proste ako tam tancuje potom greedy a ja neviem čo, tieto veci okolo toho, tak podľa mňa akože kľudne sa tam vie dostať, vieš. Tým, že má ten taký akože štýl alebo swag alebo akokoľvek to chceš nazvať, tak určite si myslím, že sa tam vie dostať, ak nebude vymýšľať zase sprostosti a robiť veci, ktoré by nemal. Preto sorry,
Súhlasím.
napríklad aj keď si zoberieš SGA, tak akože teraz je taký hype okolo neho, ale on tiež vlastne je hráč, o ktorom sa vôbec nikto nebaví. A proste týpek minulý rok priemeroval 30 bodovú sezónu, mal proste, mal 30 bodov na zápas a teraz hrá tiež proste skvelo, ale tiež akože nejaký mainstreamové médiá, o ňom nepočuješ nejak extra veľa rozprávať.
Tak
Čiže
myslím si, že to bolo pochopiteľné minulý rok z toho hľadiska, že proste sa nedostali do play-off. Že možno teraz, keď by ich potiahol z nejakého takéhoto vysokého miesta, ako sú teraz, čo si možno až tak nemyslím, že sa tam udržia, ale minimálne, keby ich potiahol do play-off a podarilo by sa im nejako postúpiť cez prvé kolo alebo niečo také väčšie, tak podľa mňa tá pozornosť by tam zrazu prišla. Že no, potrebuješ podľa mňa niečo dosiahnuť, nejaký kúsok, nemusíš byť proste, nemusíš sa dostať do finále alebo vyhrať titul, ale aspoň nejaký ten tímový úspech dosiahnuť, že buď dostať ten tím na prvé miesto v základnej časti alebo ukázať niečo v play-off, ak nemáš Westbrookovské štatistiky, tak musíš tam vidieť aj nejaký ten vplyv na ten tím.
Presne tak, to isté Luka, keď sa dostali do toho konferenčného finále, tak to bol bod, odkedy sa o ňom začalo rozprávať ako o MVP. Podľa mňa to bude isté so Šejom. A ja tých hráčov mám napríklad... Koho máš ešte Kiko vypísaného?
No potom sú to presne ako takí otázni hráči, ako možno Shea, ako Edwards.
Tak. Anthony Edwards bude určite MVP tejto ligy. Na 100%.
To by som netvrdil.
Skôr Anthony Edwards ako Tyrese Haliburton.
To by som nebol z toho nadšený.
To som ani nepovedal, že by si mal byť zoznačený, ale myslím si, že proste Anthony Edwards má všetky ten, celý ten package, o ktorom sa tu bavili teraz.
Čo hovoríte na
Tak.
Trae Younga napríklad? To by
To
sa
už
bavili
nie.
na decision.
Tam už to zhaslo.
Podľa mňa, akože Trey, ak chytí slinu, tak podľa mňa kľudne. Akože videl si, že on mal presne ten taký, čo to vlastne, Ice Trey, keď ho tam opluli fanúšikovia New York Knicks a on tam robil, hej, tie, že je mi zima, tie, on je stále takéto somarinky, tak podľa mňa Trey je presne taký hráč, ktorý by teoreticky mohol a čísla, ktoré má, sú tiež úplne šialené. No, čiže podľa mňa Trey by mohol byť kľudne jeden z tých.
Musel by podľa mňa opäť upútať pozornosť nejakým tým playoff úspechom a
Lebo ten jeho impact akože na tým je akože biedný.
Ten úspech už ako keby vypršal.
Áno.
Ten, že už si to nepamätá nikto, že čo sa stalo. Vieš, že bolo to dávno.
Bolo dávno, keď sa z toho vien stávali biče.
Presne tak. Co, koho tam máš ešte, Kiko?
Potom možno ešte z tej mladšej generácie takí hráči ako Scotty Barnes
Wemby.
alebo hej, alebo hráč, o ktorom sa chcem baviť ďalej, možno De'Aaron Fox, keby sa niečo so Sacramentom podarí. Asi toľko. Asi to sú z mojej strany
Fakt?
všetci.
Tak ja tam mám Devina Bookera ešte, ktorý si myslím, že jednoznačne bude kandidát top 5 najbližšie roky.
Fakt.
Ako David Booker hrá šialene dobrý basketbal. Suns podľa mňa majú na... Suns s ním v týme proste, neviem, ja som to niekde vypisoval práve kvôli tomu druhému, čo si ty hovoril. Idem si to nájsť. S ním v zostave majú Suns 9-2? 9-3? A hra proste premeruje 8 asistencií. Podľa mňa David Booker má to mimo basketbalové, čo si myslím, že sme sa bavili o tom. Že je proste... Podpísal mi Kobe tenisky a tieto bullshity. Ale nemyslím si, že to bude viac ako jedna MVP sočka pre Devina Bookera, že nemá tam ten multiple MVP potenciál, ale myslím si, že ako najlepší shooting guard v lige by mal byť zmienený napríklad v porovnaní so Šejom a s Haliburtonom, si myslím, že David Booker je proste lepší hráč.
Nesúhlasím, ale je to tvoj názor.
Akože je momentálne vyspelejší, určite, lebo je v lige citeľne dlhšie, ale za 2 roky, keď budú podľa mňa akože podobne vyspelí, tak si nemyslím tiež, že bude Booker lepší ako Shea, alebo toto. A ide o to, že Booker už je na takom, akože koľko má rokov? 27?
6? 7?
6? 7? No tak sa dostáva už do takého akože ideálneho basketbalového veku, kedy to chce zopakovať v finále, alebo poproste skončiť prvý, druhý v konferencii a proste chce to aj nejaký taký tým. A druhá vec, že či mu tie MVP čísla nebudú práve brať ostatné dve hviezdy v tým ako Durant a Beal. A druhá vec, akože kam uvidíme, že ako veľmi úspešný tento experiment bude.
Súhlasím, ale Booker je podľa mňa najlepší hráč v tom týme aktuálne.
Tak pohode, my ho znova ubraníme v najbližšom zápase na takú mizernú úspešnosť, akú mal. Však mal len 37% spola.
Tak každému nevidí zápas, okrem teba. Ako
Ale
ešte sme sa
sorry.
nerozprávali o Zionovi?
Ani sa
Ja
nemusíme,
tam
podľa mňa.
Zajoma nemám, ale ja mám ešte dve také mená, ktoré aktuálne by si ich podľa mňa nemal v MVP, ale podľa mňa najbližších 5-10 rokov Alperen Şengün podľa mňa sa môže dobojovať do tejto konverzácie. A jeden je taký trošku, že prepal, ale veľmi rád by som bol, aby tam bol Ausar Thompson, aby sa tam vypracoval. Čo teraz je ešte strašne skoro akože to súdiť, ale proste prečo nevieš, akože ja, možno by z neho mohol vyrásť nejaký Kawhi Leonard číslo 2 časom.
Mohol by,
Ale
no.
určite nie budúci rok, ani o 2 roky, ale možno tak, že 4 sezóny neskôr.
Tiež, že Kawhi nie je úplne MVP hráč, že ako je vynikajúci, ale nie je to taký ten tiež úplne najviac fan tu už hráč a vieš, že taký ten typ a myslím si, že ani Ausar nie je úplne že nie je ako Edwards, že bude na každej obrazovke a budeš vidieť jeho smeče a ofenzívne akcie, neviem čo, že proste on je proste skvelý hráč, možno v budúcnosti skvelý líder týmu, ale že nebude to až tak do očí bijúce pre bežných fanúšikov.
A som prekvapený, že ste nespomenuli Mexiho.
Presne tak. Toho mám tiež vypísaného. 27-bodový skórer, keď Embiid odíde do dôchodku takého, že mentálneho.
On ešte
Podľa mňa
extrémne,
bude.
akože mladý. A už
Jo.
akože, no, extrémne. Je mladý.
Je mladý, hej. Ja mám ešte vypísaného Wembanyamu, ktorého som hovoril. Paolo Banchero, podľa mňa jednoznačne, to je čavo, čo môže premerovať 25 bodov v najlepšom týme, podľa mňa taký Tatum štýl. A keď sa to pekne akože zmarketuje, bude sa o ňom viacej hovoriť, takže Paolo Banchero, podľa mňa jednoznačne Scoot. Akože je to samozrejme výstrel, keď sa bavíme o tom, ale Scoot Henderson má všetko, čo potrebuješ od MVP, marketovateľného hráča, je fun to watch, je dynamický a samozrejme bude to chvíľku trvať, ale myslím si, že sa tam môže dostať do toho oného. A potom proste Steph, LeBron a KD podľa mňa stále sú traja hráči, ktorí môžu vyhrať. Keby LeBron vyhral tento rok MVP, tak by ma to neprekvapilo. Keby Steph budúci rok vyhral MVP, tak by ma to neprekvapilo. Keby KD vyhral MVP trofej, tak by ma to neprekvapilo najbližšie roky.
Najbližšie roky som myslel tak o 3, o 5, čo asi úplne.
Do 5, nie? Či o 3? Akože do alebo o?
No, môžeme dať aj do, hej.
No, ja som to tak
Ale
pochopil.
nemyslím si, že LeBron vyhrá tento rok MVP napríklad.
To
Keď
nehovorím, že to
skončíme aj
tak...
6, tak asi
Nie,
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 ale
no.
tak. Ani keď 11. Čiže na to, že sme 5, tak sú celkom akože odvážne
Silné
odo mňa.
slova, hej. No, takže podľa mňa tam je mega veľa akože hráčov, ale Harley Potter je určite jeden z nich.
Ty 5, ale 2 zápasy od 10.
A Jelena Brancma.
No dobrá. Čas to ukončiť.
Práve ste dopočúvali časť NBA podcastu, ktorá je bezplatná na Spotify. Ak chcete počuť aj poslednú časť, respektíve poslednú tretinu, choďte na herohero.co/2lajna, kde nájdete posledné tretiny podcastov, nájdete tam špeciálne podcasty Layup Line, ktoré sa týkajú jednej nejakej témy a ohľadom NBA a takisto nájdete aj raz mesačne špeciálny podcast Game Time, takže ďakujem vám veľmi pekne, že nás podporujete na Hero Hero a majte ešte krásny deň. Čaute, čaute, čaute.